så har det i alle fall rent personlig for meg vært problemer med å svare ja. Fordi jeg synes det virker så utfordrende at det skulle gi meg ut for å være noen bibellærer som skulle belære andre. Men det er så langt derifra at det skulle være tilfelle. Men når det er blitt slik som det er blitt gjennom mange år nå, at en har vært med på slike spesielle samvær, så er det for grunn av en eneste ting. Og det er at en har opplevd og gjort erfaringer av at det som har vært med til hjelp og til velsignelse og støtte for å bevare min tro på den Herre Jesus, det har vist seg ned gjennom disse årene, også har kunnet bli til hjelp for andre. Og da synes jeg at den tid som vi lever i er så fattige på de som sørger for oss og tar vare på oss for å bygge opp vår aller helligste tro hos den enkelte. At det kanskje sier nei, jeg vil gjøre et forsøk, selv om jeg må rett og slett rive meg løse ifra mitt daglige yrke og forpliktelser, så gjør jeg det, og gjør det med glede, bare han kunne få lov å være med og redde noen som holder på seg. Bevare noen i troen på Jesus og holde på å bli berøvte for sin tro. Og for å føre noen til tro på Jesus, redde den som går på vei til en evig fortapelse. Det, og bare det, er bakgrunnen som samler oss. Og vi skal lese det versene som kan være til en innledning for emnet, det troverdige ord. Og uttrykket finner vi der, som også var lest i går på festen, fra første brev til Timoteus. Det første kapittel, det 15. vers i Jesu navn. Det er et troverdig ord, og fullt verd å motta, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men derfor fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi takker for hver en anledning du gir oss og forsamles om ditt dyrebare ord. La oss få nå kjenne det, Herre, dette som er sång til en åpning, disse dype, disse stille, sterke og forunderlig milde guddomsord ifra himmelhavn, som kaller, som beder, som sjeler leder til den gode hyrdes favn. La oss forkjenne det, Jesus. La oss forkjenne med under himmelsk dragelse og himmelsk innflytelse og påvirkning i denne stund. Vi ber om, la din ånd i ordet være, signe stunden. Frelse og kjære. Amen. Det ordet, et troverdig ord, det er nettopp i forbindelse med dette troverdigheten og tillitsfulle. Det er der som jeg tror at det kniper for de aller fleste i dag. Bibelen var det jeg tenkte på i den forbindelse først, som er det troverdige ord. Bibelen, et troverdig ord som er fullt verd å motta. Hvis vår tillit til Bibelen rokkes, hvis det lykkes for vår sjelfiende å svekke styrker vår tillit til Bibelen. At vi begynner og så svikter i tilliten til at det er ganske troverdig alt som der står. Ja, så begynner alt å flyte for oss. Da blir alt flytende. For hvis vi ingen grunnvoll har, så flyter vi. Og det er mange som har opplevd at det de trodde var en grunnvoll, det har de fått opplevd at en påvirkning i vår tid, så har det rokkast, og så flyter det for dem. Selv de som vil høre Herren til, de har i dag mange problemer med å ha et fast punkt. Og det har nettopp med selve tilliten til Skriften å gjøre. Spørsmålet som dette, det møter spesielt ungdommen i dag. Og det var når de som jeg kunne særlig ha i tanken med å være med, men jeg tror ikke vi går klar selv om vi kommer lenger opp i årene til oss å få sånne tvilende spørsmål. Og da er det spørsmål, er vi håpløst foreldre, vi som tror at Bibelen er troverdig? Høyre med til noe alldeles avfeldig, noe fossiler, som er så gammeldags og utenfor det realistiske liv, at det gir oss opp som håpløse, som fremdeles gir oss ut for at Bibelen er troverdig, og at den er verdt å ta imot slik som den er. Et par spørsmål har jeg stilt her. Ja, jeg har ikke stilt dem, men de stilles, de er der alle veier, og de oppstår i mitt hjerte. Kan vi i dag stoler på Bibelen? Har tillit til den? Kan man være ganske sikker? Er det ganske sikkert at det er tro, verdige ord, som vi finner i Bibelen? Og er det verdt å motta det? Jeg vil ikke gi meg ut for å hjelpe Bibelen, for den trenger ingen hjelp. For Bibelen, den står der og har ingen, der er ingen som kan rokke med Bibelen og Guds ord. Men det som jeg hadde lyst til å prøve på i disse kveldene, og innlede med i kveld, det var bare å vise noe av den grunnsolide klippen som ikke kan rokke, som jeg selv har sett. Og får du bare et blikk på hvor solid denne klippen er som er Guds ord, ja, så kan de storme ifra alle himmelretninger. Du blir en unntagelse. Du blir en troende tross vantroens stormer. Du kan stå om alle andre fornekter det, for du har sitt skyld. Nå tror jeg ikke lenger på grunn av din taleskyld. Jeg har skyld sitt. Jeg vet det holder. Jeg vet det sant. Og det var noe av det jeg ønsket. Til en personlig kjennskap til Bibelen. Et personlig kjennskap som du selv ser. Ikke at du tror fordi andre har lært det. Men at du tror fordi du selv har oppdaget det. En personlig tilleggelse. Og den faste, det som skulle være en fast grunnvoll som er urokkelige, ja, det vil jeg bare vise deg noe. Jeg vil vise det frem ut fra Skriften, og så kan du se selv. Dette er jo rokkelig. Dette kan selv ikke en professor og vitenskapsmann rokke med det minste. Jeg er så takknemlig for at jeg ser det. Det er der, men det er om å gjøre at du ser. Og den første tingen i så måte, det vil vi vil hente noen uttrykker i kveld. Og gjerne fra begynnelsen av disse kveldene, fra Hebreerbrevet 1. Og det første kapittel, det første vers i Hebreerbrevet 1. Bare vise en urokkelig sannhet som de ikke har kunnet rokke en millimeter med. Fra den første tid og inntil, eller har ikke forandret noen ting med. Der står, efter at Gud fordom hadde talt. Og det var ikke noe annet jeg ville vise deg. Jeg ville vise deg at Gud har talt. Gud har talt. Og bare det er vidunderlig å se. Å, men det var godt for meg å se. At det som jeg bygger min tro på, det er noe som er urokkelig. Noe som ikke kan diskuteres. Ikke overhovedet. Gud har talt. Og du verden for en klipp. Tenk om han ikke hadde talt. Ja, da var vi svevende. Da sviver alt. Men nå har Gud talt. Det er det vi bygger vår tro på. Gud har talt. Dette er en urokkelig kjensgjerning. At Gud har talt. Og det skal jeg prøve å bare vise deg. Ikke påstå det, ikke belære det. Jeg skal bare vise deg det selv, så du ser det er urokkelig. For nemlig dette som er urokkelig, det er det som vi har en påvirkning av, så fordunkler det. De tåkelegger det som er realiteter. Og så snakker de til oss i hypoteser og antagelser og fantasier. Men tenk om jeg nå også sitter her samlet, kunne få se en realitet, noe som ikke har kunnet rokkes med overhovedet. Jeg vil bare, før jeg viser det, si en ting, og det er godt å sette frem en påstand som måtte gjøre, og så bevise det med Guds ord etterpå. Slike spørsmål som dette, det melder seg i alle fall ikke bare i unge år. Men i mørke, anfektende stunder så kan det fremdeles melde seg hos meg. Arnold, kan du være ganske sikker på det er en Gud? For det er så mye som omgir meg så vittne om deg, dette her er bare elendighet alt. Det går vist på slump alt. Er du ganske sikker på det er en Gud? Og er du nå ganske sikker etter alt det du har hørt av det som viser forstandig i denne verden, at Gud har talt? Kan du være ganske sikker? Jeg leste bort på Bryne en bok, en lærebok, den beste lærebok som de i Norge har, å gi deg som skal studere kristendom. Det var en student som tok kristendom som mellomfag på Universitetet i Oslo. Og som lærebok om Bibelens tilblivelse, så fant de ikke skikkelige og god nok bøker på norsk, så måtte de til vårt broderland Sverige, og det er den som brukes på det norske universitet for å undervise de som vil studere kristendom i Norge, og ta det både som grunnfag og mellomfag og hovedfag, hvorledes Bibelen er tilblitt. Og av alt det som jeg har lest og sett, så er det mørkeste avsnitt i mitt liv. Bibelens tilblivelse. Jo, det var saker og ting. Jeg skal ikke kommentere det overhovedet. Det var ikke Gud med i spillet i det hele tatt. Han var tilblitt ved tilfeldighet og spill av mennesker. Jeg har aldri sett noe. Det er den høyeste form for undervisning i kristendom som vårt land gir vår oppvoksende slekt. De som skal utdannes til spesialister i kristendomslærere i folkeskolen, det er det feleste jeg har lest. Jeg skal ikke si noe om det. Men når man har lest slike ting, så er stille det naturlig å spørre om, kan jeg være ganske sikker på at det er Gud som har talt alle disse ord i Bibelen. Den høyeste form for filosofi, det er ikke viten, men det er tenkning. Og den høyeste form for kristen filosofi, den har vi fått uttrykt av en av disse kristne filosofer som har sagt: jeg vil heller tro på Gud og så ta feil, eller ikke tro på Gud og så ta feil. Men det er ikke slikt noe jeg bygger min tro på. Jeg bygger ikke min tro på kristen filosofi. At jeg heller velger å tro at det er en Gud, og så risikerer å ta feil hvis det ikke skulle være. Heller risikerer å ta feil hvis jeg ikke trodde på han, og så var det en likevel. For da vil den gå for tatt. Men når jeg bygger min tro og min oppfatning på at det er en Gud, så er det på grunn av fakta. Så er det på grunn av noe urokkelig, noe som ikke kan diskuteres ved, det at Gud har talt. Og når Gud har talt, så må det nødvendigvis være en Gud. Når han har talt. Så jeg vet at det er en Gud. Jeg tror ikke at det er en Gud, men jeg vet det er en Gud. Det er ikke en filosofisk tanke. Men det er noe som jeg bygger, og jeg vet. Fordi han har avslørt sin eksistens ved at han har talt. Og det på en så overbevisende måte, at det skal ingen lenger være iblant oss som ikke skal kunne få en overbevisning på det. Men det som er problemet, det var at selv om Gud har talt, så har han sagt i profeten Jesajas det 55. kapittel. Og det er det andre vers. Hør på meg, så skal din sjel leve. Bøy eders ører hit og kom til meg. Bøy eders ører. Det er en treghet hos det enkelte menneske som må til å høre på Gud når han tar tak. Og denne treghet er det som må bøyes. Tenk om vi skulle få anledning til å høre Guds tale ved å bøye vårt øre. Den måten som det har gått for seg for mitt vedkommende, det står i Jesajas i 50. Jesajas 50. Der står det i det femte vers. Gud har åpnet mitt øre. Det var ikke bare en treghet, men det var stengt. Og for at jeg skulle få høre denne talen av Gud, så var det nødvendig at det måtte åpnes. Og når jeg kom her og ville være med, så var det også med det store hensikt. Om du ikke har hørt Gud, så skulle det store under skje at ditt øre skulle båres opp og bli åpnet, og så hører du selv. Du skal slippe å bygge på andre har hørt. Du skal slippe å tro på at andre har hørt Gud. Du skal selv få en personlig møte med Gud og høre ham. Det er at han borer ditt øre. Og har du hørt? Før så står det i verset for ham. Han vekker mitt øre. Hvis du skulle ha sovnet av, og du ikke hører Gud lenger, så er han her for å vekke ditt øre, for at du skal høre. Og høre således som disipler hører. Og nå skal jeg være personlig. Det skal jeg forsøke å være så godt som jeg kan. Knytte min personlige opplevelse i sammen med Guds objektive sannheter. Jeg personlig har hørt Gud tale på to forskjellige måter. Den første måten som jeg vil nevne for deg, så jeg har hørt Gud, at han har talt og gitt seg til kjenne, skal jeg lese fra Romerbrevet 1. I Romerbrevets første kapittel og det 19. vers. For det som en kan vite om Gud, ikke det som en kan tenke om Gud, ikke det som en kan tro om Gud, men det som en kan vite om Gud. Ja, det er noe ting som jeg og du kan vite om Gud. Det ligger åpent for deg. For Gud har åpenbart den det. Det var Romerbrevet, det første kapittel, og det 19. vers. Gud har åpenbart menneskene i denne verden noe om Gud, så at alle og enhver kan vite noe om Gud. Og det for hans usynlige, for Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av. I det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Så vil jeg lese litt nærmere om det, så har vi med skapelsen å gjøre. I Salmenes bok, Salme 18, Salme 18, vi ser om det var rett, det var vist ikke det, 19 er det. Salme 19. Den sannheten der ifra Romerbrevet 1, det som en kan vite om Gud som ligger åpen for dem, den sannhet står der videre der. Den holdes nede. Og det er voldsomt trist. At vårt land skal så målbevisst gå inn for å holde den sannheten nede for vår oppvoksende slekt og for vår voksne slekt, slik som vi er vitne til, at sannheten om at Gud er åpenbart ved skapelsen, de holder sannheten nede. Nå skal vi lese fra Salme 19. Skal du høre om at Gud har talt uten ord. En tale Gud har talt, og denne måten han har talt på her, det er uten ord. Himlene forteller. Det forteller uten ord. Himlene forteller. Og det som himlene forteller når jeg ser opp, det forteller noe om Gud, som er ærefullt for Gud. Det forteller Guds ære. Og hvelvingen forkynner. Uten ord. Jeg kan bare se på hvelvingen, så forkynner hvelvingen Guds henders gjerning. Den ene dag, dette er en forkynnelse som er akkurat like tydelig og like klar i dag som den første dagen. Den ene dag lar sin tale utstrømme til den andre. Så dette har gått ifra dag til dag. Det er en kontinuerlig forkynnelse som skaper verket forkynner for oss. Og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Der er ei tale. Der er ei ord. Ei høres deres røst. Men allikefullt så er det en tale som blir forkynt. Og det som det forkynner, Esaias igjen, det gir oss svaret på et spørsmål som vårt folk nå har tåkelagt. Der står i Esaias 40, var det ikke 50, men Esaias 40, i det 25. vers. Eller 26. vers. Løft eders øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting? Og når jeg ser på det, så er det noe jeg kan vite om Gud. Det er Gud som har skapt. Det er bare det forkynner meg. Det forkynner meg om Guds eksistens. Og jeg vil bare sitere at jeg er ferdig med den talen. I Hebreerbrevet 11.3, 11.2. Hebreerbrevet 11, så så står det, det tredje verset er det sikkert, ved tro skjønner vi at verden er blitt til ved Guds ord. Jeg har en del bøker hjemme. Jeg har Menneskets historie, som er skrevet av Grimberg. Og jeg har en del andre gode bøker. Jeg har Aschehougs leksikon. Jeg har det som skulle være det beste som er prestert å gi oss kunnskaper i Norge. Men å lese de bøkene om alle tings begynnelse, hvorledes skapelsen gikk for seg, hvorledes det ble til, da er det noe jeg ikke skjønner. Jeg kan ikke skjønne at ellers fornuftige og forstandige mennesker kan forestille seg at det blir til av ingenting. At det skulle bli til av seg selv. Men det er ingen problemer for meg når jeg tror på Gud. Ved tro så skjønner jeg at den eneste forklaring på hvordan dette blir til, det er ved en allmektige Gud som har skapt det. Noen annen forklaring er ikke rimelig. Jeg skjønner det er blitt til ved Guds ord. Skaperverket forkynner for meg, det er en allmektig Gud som er opprinnelsen til det. Det er bare dårer som sier det er ingen Gud er. Og det er det som er det triste. Nå vil vi lese litt før vi forlater det fra Romerbrev. Det som er noe som er nå høstet av dette forferdelige forkastelse av denne Guds tale, så Gud har talt beskapelsen. I Romerbrev 1 står det videre at i det 24. vers, derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, fordi de byttet Guds sannhet bort med løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Og det kan hverken et individ eller et folk gjør uten at det får disse konsekvenser. Som vi nå så bitterlig ser at folket vårt som folk, ved å holde den sannheten bevisst nede for våre skolebarn, og holde den sannheten bevisst for alle kulturkanaler som norske stat er ansvarlige for, gjennom fjernsyn, gjennom radio, imellom alle mulige medier, for å formidle kunnskaper til folket vårt, så holdes den sannheten bevisst nede at det er Gud som er skaper. Men det er darwinisme, og det er utviklingslære, og det er alle mulige slags eventyr. Og så høster vi resultatene i en uhyggelig grad av Romerbrevets ens beskrivelse kan få når han bytter Gud som skaper det. Da får hun det som her står, at de ærer og dyrker skapningen. Og aldri har vi hatt en så periode i vårt land i alle fall at det har vært tilfelle. Hadde det stanset enda med det, så hadde det vært levelige vilkår i landet vårt. Det hadde enda vært så hvis det var bare mennesker de satt i sentrum som de begynte med. Men i det 26. vers så står det ytterlig, går det videre. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster. Og det er så skammelige lyster at det var helt utenkelig for meg at jeg skulle leve i en tid i Norge hvor forholdene skulle bli slik åpenbart at deres kvinner forventet den naturlige bruk av det unaturlige, og brenne i lyst til hverandre. Og vi har offentlige blader som forkynner med annonser med navnsnevnelse at de avorterer etter forbindelser til hverandre. Og mennene, de brenner av lyst til hverandre, at vi skulle oppleve i vårt kjære fedreland å få sodomittiske tilstander, hvor det naturlige blir byttet bort i det unaturlige. Og vi får forbindelser mennesker og mennesker imellom som er så skammelige at det er nifst. Og det er forferdelig. Det er en følge av når Gud blir forkastet og fornektet som skaperen. Og så står det det tredje. Jeg skal ikke skildre disse mørke sidene. Men jeg var her med den hensikt at vi skulle lære å kjenne hvor troverdige Guds ord er. Og somme tider så får vi lære å kjenne troverdigheten på de gode sidene, men jeg skal si at Bibelen er troverdig når han profeterer det som er vondt. Og dette ser vi. Det er ikke noe som jeg trenger å si at du skal være enige for det jeg sier. Jeg bare gjør oppmerksom på det slik er. Det er grufulle realiteter. Og så står det i 28. vers, og likesom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap. Vi skal si Gud har gitt oss kunnskap om at han er skaper, men de brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelig. Og så står det ikke da at de er slik og slik og har slike tendenser nedover. Men da står det noe hva de skal bli full av. Menneskene har etter syndefallet alltid hatt tendenser i seg til urettferdighet. Og de har hatt tendenser til vannakt. Og de har hatt tendenser til havesyke og ondskap. Men menneskene i Norge og vår oppvoksende slekt har i alle fall aldri før i vår historie vært full av den sorten. Det er nytt. Og det er nytt for første gang. Vi har aldri hatt gutter og jenter som har vært fulle av det vonde. Vi har hatt det alltid. Jeg hadde det. Det var tendenser som måtte holdes nede. Men nå er det noe som tar overhånd. Urettferdigheten tar overhånd, og det er noe som er en følge av en bevisst forkastelse av Gud. De brydde seg ikke om meg, Gud. Fulle av avvind og fulle av mord. Det er altså så nivst, det husker det vel like godt som meg, ganske nå sent, i slutten av august måned. Og vi leste i avisene hjemme hos oss om to gutter, to ganske unge gutter, som hadde hengt en guttunge bort på Husnes. Det er slik at det var utenkelig før. For en tilstand å gå inn. Det er Gud. Når de ikke bryr seg om å eie Gud, jeg skal ikke skildre noe mer av det. Det er så galt som det går an å bli. Men det er i alle fall noe som har vært slik, og som er en realitet som alle kan se. Gud har talt, og det er troverdig det han har talt. Men han har ikke bare talt uten ord i skaperverket, men Gud har talt i ord, tydelige ord, som er her i Bibelen, og det er troverdige ord. Det er troverdige ord, det som han har talt i skaperverket. Men du verden, jeg skal si det troverdige ord, det som jeg har fått i vår Bibel. Min Bibel, min Bibel, min kjæreste skatt. Du som gav meg lys i den mørkeste natt. Det er litt av et ord, det er så dype, stille, guddomsord, som ikke kommer fra en havn bortan til Orienten. Så ikke kan analyseres i et tilblitt i den nære orient. Nei, det er tilblitt i himmelen, ifra himmelhall. De kom ifra himmel her. Han brukte mennesker til å uttrykke dem. Men ordene, de har oppkommet i Guds hjerte. Å, disse troverdige ord. Gud har talt med ord. Når han talte i natur, så åpenbarte det om å kunne bare lære en ting om Gud. Det var hans evige kraft og hans guddommelighet. Han lærte bare om hvor kraftig Gud var. Og når jeg har lest i himmelen og i skaperverket, da blir jeg redd. Da blir jeg fylt av angst for en sånn alvorlig mektig Gud. Så jeg skal ha med å gjøre. Jeg er en synder. Med tanke på en allmektige Gud så skjelv. Fordi jeg har syndet mot denne mektige Gud. Men det ord som han har talt i ord, det har vært av en slik art at det har tatt knekken på min treghet til å høre. Nå hør, si meg mer om Jesus. Og om himmelen. Nå har han vekt en lyst. Nå ligger jeg i øyre og vil høre enda mer. Det har overvunnet min treghet. Det er den eneste som jeg i dag ønsker å høre. Alle de livssalige ord som går ut av Guds munn. Nå skal du høre et forunderlig ord som Jesus sa i Matteus evangeliet, det 12. kapittel, det 34. vers. Matteus 12:34. Hva hjertet er fullt av, det taler munnen. Og nå var det noe i Guds hjerte som var så fullt. Det var så fullt i Guds hjerte, men det var ingen som visste om hva det var. Ingen kunne vite det. Ingen kunne vite hva det var i Guds hjerte, fordi han skapte himmel og jord. Men når han begynte å tale, det hjertet er fullt av det talerbundet. Så når Gud begynte å tale, så åpenbart han hva som var i hans hjerte. Og så står det i Matteus 4, Matteus 4 og det 4. vers, at det som mennesket lever av, det er av hvert ord som går ut av Guds munn. For det forteller om hans hjertelag. Da Gud, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, det var da han frelste oss. Det var det som overvant min treghet. Men det ønsker jeg å høre mer av. Det som er i Guds hjerte. Det som har åpenbart at så elsker Gud verden at han gav sin sønn den enbårne. Det kunne jeg ikke visst uten at han hadde talt. Men nå kan jeg vite hvorledes Gud er i hjertet. For det som Guds hjerte er fullt av, det har hans munn talt. Og det er det vi vet i Bibelen. Det er troverdige ord. Men de kaller. Men de ber. Men de er ute for å lete. For sjeler og lede til den gode hørdes fall. Så kan jeg bare knytte min erfaring til en strofe av en sang. At jeg tror det. Skjønt jeg fatter ei at han elsker syndere som meg. Og jeg er av deg som måtte ha mange ord. Og måtte høre det om igjen og om igjen. At han er glad. Og jeg er ennå i den forfatning. At jeg trenger å høre det om igjen og om igjen. At han elsker syndere som meg. Det trenger du å høre om igjen. For det er det mest urimelige av alt urimelige som jeg har fått hørt. Tenk at han elsker syndere som meg. at noen kan bli glad i meg, så lærer meg å kjenne i det ytre. Det har jeg gjort erfaringer. Jeg har også gjort erfaringer av at jeg har en kone som er glad i meg. Men til tross for det at hun er glad i meg, så har hun ikke lært meg å kjenne fullt ut. Hun har levd sammen med meg nå i 25 år. Men det er en som alt er åpent og bar for. Som vet om rommet i mitt liv. Som vet om det styggeste i mitt liv, det svakeste punkter i mitt liv. Jeg tror det, skjønt jeg fatter en. Han elsker syndere som meg. Du er. Det som var i Guds hjerte, som er åpenbart i Bibelen, det var et hjerte som var så fullt av kjærlighet at han hadde bruk for individer til å bli av med sin godhet imot. Det han trenger det til, det var en å vise godhet imot. Som han sa til om i forbindelse med Feboset, er det enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kan være god imot den, så jeg kan få gjøre miskunnhet imot den. Hvorfor vil du det, David? For Jonathans skyld. Hvorfor vil Gud gjøre miskunnhet imot oss? For Jesus skyld. Det er det, sier hans hjerte, da. Det er troverdig ord. Det er slik som Bibelen er. Men nå vil vi stanse bitte lite grann for et annet punkt der i Hebreerbrevet. Det er ikke bare at Gud har talt. Men la oss ta det i den tur og i den orden slik som det forekommer i Bibelen. For vi har ikke alle til alle tider den samme måten. Gud har ikke den samme måten å tale på. Gud har talt mange ganger og på mange måter. Og da er det spørsmål, på hvilken måte taler han i dag, og på hvilken måte talte han før? Når han har hatt mange måter, han taler ikke på samme måten alltid. Og da vil jeg først ta i den rekkefølgen som det kommer. Han talte på en spesiell måte før vannflommen. Før vannflommen. Da har jeg vanskeligheter for å forestille ham på hvilken måte Gud talte. Men at han talte, det er jeg i alle fall ganske sikker på. Og at han talte tydelig og forståelig, ja, det er hun ganske sikker på. Og jeg skal prøve å begrunne det. Før vannflommen så leser vi slik i 1. Mosebok, det er ikke så mange kapitler. Men det står at Gud, for eksempel i kapittel 1, vers 28, så står det at Gud velsignet dem og sa til dem, bli mange. Han sa noe til dem, og det han sa til dem, de oppfattet det, de hørte det, og de forstod at det var Gud som sa det. Men på hvilken måte Gud den gangen talte, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke forestille meg det. Det står bare at Gud talte til dem. Og det står at han talte, han kalte på Adam etter syndefall. Gud kalte Adam, og så sa han til ham, hvor er du? På hvilken måte han gjorde det, det vet jeg ikke. Jeg vet bare det at Adam oppfattet det, han visste det var Gud. Det vet jeg. Og jeg vet også at Gud kalte og talte på Kain, når han hadde slått sin bror i hel. Jo, vi skal si at Kain hørte hva Gud sa, og han visste at det var Gud som sa det. Det var ingen tvil om det. Men det som med sikkerhet vet, ifra før vannflommen, jeg vet ikke på hvilken måte han talte, men det som jeg med sikkerhet vet, det var at alle som levde før vannflommen, de visste at Gud hadde talt. Og det står tre ting om det, som beviser det, at de visste det alle sammen. Det som Gud hadde talt, ble dratt i tvil. Det ble dratt i tvil. Du drar ikke i tvil på noe som du ikke har, som ikke er sagt. Men det var sagt noe, og det var sagt noe av Gud, og de beviste at de hadde hørt det, at de dro det i tvil. Jeg skal si at det var tidligna på den tiden. De drar det i tvil. De drar i tvil Guds ord, og de dro det i tvil på den måten. Så da vi hørte første spørsmålet, har Gud virkelig sagt. Det var ikke ateister før vandlom. Jeg har ikke funnet en stavelse i Bibelen om at det var ateister. De dro ikke i tvil at Gud hadde talt. Men de dro i tvil på om han virkelig hadde sagt det sånn. Har han virkelig sagt? De tvilte ikke på at han hadde sagt noe. Men de dro i tvil hva han hadde sagt. Og du, verden, hvordan det ligner. På enkelte røster seg høyre i vårt land, så drar i tvil om hva Gud har sagt. Ikke at han har talt, men hva har han talt i grunn? Har han virkelig sagt? Og så var det andre. De forvrengte det Gud hadde sagt. Og det som de dro i tvil, det var noe som Gud ikke hadde sagt. Og det er i grunn det som er problemet for vår oppvoksende slekt og for mange i landet vårt i dag. De har problemer med å tro noe som enkelte fremstiller på den måten at det har Gud sagt, og det er ikke til tro. Nei, det er ikke til tro, for Gud har aldri sagt det. Det er det som er det fine. At vi skal slippe å tro noe som ikke er troverdig. Og det Gud har sagt, det er troverdig. Du kan være ganske sikker. Det er troverdig. Nei, det som djevelen sa, har han virkelig sagt? At de ikke har rett til å ete av noe tre i hagen. Det hadde ikke Gud sagt. Han hadde sagt mest stikk motsatt. Han hadde sagt, det kan ete fritt av alle tre, hadde Gud sagt. Bare med en unntagelse. Ikke av tre etter kunnskap. Det var det Gud hadde sagt. Men han sa, det har Gud virkelig sagt at de ikke har lov å ete av noe tre? Ja, hvis de kommer med sånne taler, ser du det oss i dag, så er det ikke til tro. Og derfor blir det tvil. De forvrenger Guds ord. Og selv Eva, når hun forklarte oss og svarte, så var det ikke rett det hun sa. Hun forvrengte Guds ord, og så sa hun, vi har ikke lov. Vi kan jo, sa hun, vi har rett til å ete av alle trær i hagen, men ikke av kunnskapens tre. Det har vi ikke rett til å ete av, og ikke har vi lov til å røre ved. Jesus, Gud hadde ikke sagt det. Jeg har ikke nevnt et ord om berør. Men å forkludre. Og ved å forkludre Guds ord, så blir det problemer. Og tvilen, den oppstår når Guds ord blir forvrengt. Når du blir invitert til å tro at Gud har sagt noe som han aldri har sagt, det gir tvilen en anledning. Å nei, vi skal slippe å tvile på det Gud har sagt. For det er troverdig. Alltid troverdig. Det kan en tro. Alltid. Det er troverdig ord. Og så var det siste som var tilfellet i førvannflommen med det Gud hadde talt. Det var ikke bare at de dro i tvil og at de forvrengte det, men det siste kulminerte i. Og det var kulminasjonen nå. Da kom det ikke lenger. Det ble talt imot. Det ble ikke bare sagt imot, men det ble talt imot. I Judas brev, det er bare et kapittel, og i det 15. verset av Judas brev, så står det at det var om disse Enok profeterte når han sa at Herren kommer for å holde dom og ta hevn over alle de ugudelige som har talt. Så har talt alle disse hårde ord imot ham. De holdt taler imot Gud. De holdt taler som var imot Guds ord. Og det som er dessverre, det er at vi har fått en masse av slike taler i verdens målestokk i vår tid, som taler imot Guds ord. Den som ikke tar imot Guds ord, har i grunn bare de to mulighetene. Enten å dra de i tvil for å trøste seg selv. For det har ord som Gud har talt for den som ikke tror de. Det var harde ord før vannflommen, for de som ikke trodde Guds ord, så ville de gå unna i vannflommen. Og sånt Enok profeterte når han fikk sønnen Metusalem. Og Metusalem, når han fødte denne gutten, så står det at han kalte han for Metusalem. Og Metusalem betyr, når han er død, så kommer dommen. Og det som er det svære å lese og rekne ut, det var at den dagen som Metusalem oppgav ånden, da brast himmelens sluser, og avgrunnens sluser åpnade seg, og så regnet det i 40 år, og dommen kom. Det var på dødsdagen til Metusalem. Og det er vel ikke underlig å stå, at i de dager da Guds langmodighet ventet, det var en person som ble født og fikk det navnet knyttet til seg, så lenge han lever. Når han er død, så kommer dommen. Og det er den personen som oppnådde høyeste alder. Han ble 969 år. Guds langmodighet ventet så lenge det gikk an. For så lenge han lever, så er det frelse. Men når han dør, så kommer dommen. Og så levde han over alle. Guds langmodighet ventet med oss å dømme og rydde menneskeslekten ut. Men når han dør, så kommer han. Og det er bare en mulighet å ikke ta imot Guds ord, for det er så drar de tvil. Den eneste mulighet for at ufrelste mennesker og vantro mennesker, både i oss og hele vårt land og i verden, kan trøste seg sjel med, det er at de drar i tvil Guds ord. Det er ikke noe dom. Det er ikke noe dommedag. Det er ikke noe fortapelse. Det er ikke noe Jesu gjenkomst. Og så, hvis de ikke klarer å slå seg til ro med det, så må de gå videre, og så får de tale imot, og så får de protestere. Et skritt verre har vi fått i vår tid. Vi har ikke bare de som taler imot Gud og hans ord. Vi har fått en som fikk Nobelprisen i litteratur, som heter Sartre i Frankrike. Han har skrevet noen bøker som er gruoppvekkende. Det er gruoppvekkende. Det som får Nobelprisen i litteratur i vår generasjon. Og så ble han intervjuet når han hadde fått Nobelprisen. Han nekta å ta imot noen Nobelpris. Han var ikke interessert i det en gang. Og så sier de til han, ja, du er jo ateist. Jeg er ingen ateist, sa han. Alle din litteratur vitner om det. Det gjør han langt ifra seg. For å være ateist, så må en tro på Gud. For en ateist er ateist. Det betyr anti-Gud. Og jeg er ikke anti-Gud, for jeg er ikke imot noen Gud, for det er ingen Gud å være imot seg. Jeg har ingen Gud å være imot, for det er ingen Gud. Så jeg nekter å være ateist. Der er ingen Gud. Så langt er det kommende våre da. Du store min. Nei, den tale som Gud har talt, det er bare to muligheter, det er ikke flere. Det er den som tror, og så er det den som ikke tror. Og ved tro fikk Enok det vitnesbyrd av Gud, at han var rettferdig. Og ved tro ble Enok bortrykket. Og det er det som jeg har forbundet med. Med en gruppe av mennesker i denne verden som tror på den Herre Jesus. Og tror på Gud. Og jeg regner med å være i den lykkelige tilstand med tanke på at vi nå lever i begynnelsen til Noas dager. Eller som det var i Noas dager. Og som det gikk i Noas dag. Så lever vi i den lykkelige forvisningen av å være i samme båt som Enok. For jeg er en troende som Enok. Jeg tror på Gud. Enok vandret med Gud. Og så ble han bortrykket. For Gud tog han til. Og det er det eneste som jeg nå er ganske sikker på. Jeg regner for ramme alvor med at det er usikkert å leve for meg når jeg er 50 års alder, på grunn av at det er så kolossalt av mange av mine jevnaldrende som er gått inn i evigheten ved hjerteinfarkt, ved blåse ut et lys. Og jeg har sagt det til kona mi, vi må bare forberede på det hver gang jeg går i fall. Det er ikke sikkert jeg kommer hjem igjen. Det er kanskje siste gang du så hvordan det gikk med han. Naboen var der. Han skulle bare ned og klippe håret på en av. Så skulle de gå på juleaterfest. Kona stelte seg i stand og satt hjemme i stasen og skulle gå på juleaterfest. Og så kom de hjem med han i kist. Og det var 2 timer siden han var gått ut. Han seg ned mens han klippte vedkommende. Og sånn tar det ord i så uendelig mange tilfeller. De har aldri kjent noe, aldri visst noe. Det regner jeg med. Men det er noe så, dette vet jeg ikke. Men så regner jeg. Men det er noe som jeg synes det er enda mer uvisst enn det. Selv om det er så uvisst med livet. Og det som jeg regner med er uvisst, det er om jeg overhovedet kommer hjem igjen i stua mi. Noen ganger jeg går ut. På grunn av at jeg vandrer med Gud. Og når jeg vandrer med Gud sånn som jeg er nok, så vil jeg en dag bli borte. Og han ble ikke funnet. De lette etter, men han ble ikke funnet. For Herren tok han hjem ved bortrykkelse. Og det regner jeg med for ramme alvor. At en dag så blir alle de troende nå borte. På grunn av at vi kommer inn i Sodomas og Gomorra, sånn som det var på Lots dager, sodomittisk, og Gomorra, og sånn som det var på Noas tid. Det har aldri vært slik i vårt land, i verden, i målestokk. Og det er bare et nu i et øyeblikk. Og da vet jeg ingenting som er så kraftig til å vekke min sjel, til å leve verdig for Herren, og vekke andre som ikke hører Herren til. Det at han kom, det var det som tok knekken på meg i min uanvendte tilstand. Jeg hadde vært ute og skulle forsøke å leve sånn som andre ungdommer, og så kom jeg hjem om kvelden. Og så kunne jeg ikke få sove av redsel og frykt. Ikke for jeg var redd å dø, for det trodde jeg ikke. Jeg var så ung og sprek og frisk. Men jeg var så redd at Jesus skulle komme hjem. Og da visste jeg at jeg var redningsløs fortapt. Og nå vil jeg bare spørre før vi går ned. Blei salen her tomme hvis Jesus kom nå? Og han kan komme når som helst. Der vil ingen varsler gå forut. I et nu, i et øyeblikk, så vil de som lever i tro på Jesus og på Gud, de vil bli borte. Herre Jesus, vi får lov å prise deg, vi får lov å takke deg, fordi vi fikk lov å høre deg en dag. At du talte, og du borte mine ører, og at jeg fikk høre den livssalige ord som gikk ut av din munn. Og det sømmer seg for meg, Jesus, og takker deg for at du hadde noen i min heim som formidlet din røst på den måten at jeg hørte din lokkende stemme. Tidlig i ungdommens vår. Jeg hørte han tidlig der hjemme. Og det var en forlokkende tone. Når du lukte meg ifra verden til Gud, så fant du meg til sist. Og jeg ble din. Skulle vi få lov å oppleve vekkelse i vårt sinn. At du vekte vårt øyre på nytt igjen for din tale. Nessa slumrar. Og måtte du kunne få åpne øyrene på noen her på Osund av disse samverd. Vi ber om det lykkes i ditt dyrbare navn. Amen.